Aizdītās nedēļas sākumā mīklainos apstākļos pazudušās Malaizijas pasažieru lidmašīnas meklēšanas operācijas komandu rokās nonāca nozīmīgs pavediens. Indijas okeāna dienvidos uz rietumiem no Austrālijas tika uztvērti signāli, kuru frekvence saskanēja ar tādiem, kādus raidītu lidmašīnas melnā kaste. Tomēr jau 6 dienas jauni signāli vairs nav uztvērti, kas saskan ar iespēju, ka varētu būt izlādējušās melnās kastes baterijas. Tādēļ Austrālija paziņoja, ka tās kuģis Shield pārtrauc signālu meklēšanu un tiek sākta jauna operāciju fāze. Iespējams, jau šodien darbu sāks neliela autonomā zemūdene, kuras uzdevums būs izveidot detalizētu attiecīgā reģiona okeāna gultnes trīsdimensiju karti, turpina Austrālijas meklējumu koordinācijas centra vadītājs Angus Hughtons.
Šī ir meklēšanas operācija 38. diena. Lidmašīnas melno kastu garantētais baterijas darbības laiks ir 30 dienas. Kaut gan jauna signāli nav uztvērti, iepriekšējie 4 signāli kopā ņemti ir viscerīgākais pavediens, kas ir mūsu rīcībā. Mums ir jāseko šim pavedienam, cik tālu iespējams. 4 uztvērto signālu analīze ļāvus izveidot samazinātu un aptveram okeāna gultnes meklēšanas zonu.
Autonomās zemūdenes pirmās misijas laikā tā izveidos karti 5x8 km lielai zonai jeb 48 kvadrātkilometru platībā. Katras misijas ilgums būs 24 stundas. 16 stundas tiks pavadītas zondējot gultni un veidojot trīsdimensiju karti. 4 stundas paredzētas, lai nolaistos un paceltos, vēl 4 datu lejupielādei. Uzdevums nebūs viegls. Meklēšanas zonā okeāna dziļums vietām sasniedz 4,5 km. Tomēr iespējams. Šādas pašas autonomās zemūdenes atrada 2009. Gadā Atlantijas okeānā avarējušās Air France pasažieru lidmašīnas atliekas aptuveni 4 km dziļumā, gandrīz 2 gadus pēc traģēdijas. Kaut gan vērienīgajos meklēšanas darbos bijušas iesaistītas lidmašīnas un kuģi no vairākām valstīm, līdz šim nekādas atlūzas no Malaizijas lidmašīnas nav atraftas. Tomēr viens no Austrālijas kuģiem meklēšanas rajonā pamanīs naftas plankumu un pārbaudēm savākti aptuveni 2 litri vielas, paziņoja Hughtons. Viņš uzsvēra, ka teftēšana prasīs kādu laiku un naftas plankuma avots nav zināms. Tomēr piebilda, ka neuzskata, ka tas būtu nācis no kāda meklēšanas darbos iesaistītā kuģa. Amatpersonām joprojām nav atbildes uz jautājumu, kādēļ Malaizijas pasažieru lidmašīna ar 239 cilvēkiem uz borta būtu novirzījusies 1000 km no kursa un saskaņā ar aprēķiniem, kas balstītu satelītu datiem, nogāzusies Indijas okeāna dienvidos. Tiek izskatīts tādas versijas kā nolaupīšana, tehniska kļūme, sabotāža, pilotu vaina un reisa melno kaftu atrašana tiek uzskatīta par galveno iespēju noskaidrot, kas tieši notika. Gints Amoliņš, Latvijas radio.